Hyvää huomenta, Tiina Tuominen.
Huomenta.
Onko suomalaiset nuoret miehet pihalla?
Voisin varmaan sanoa, että osa varmasti on pihalla ja osa voi ihan hyvin.
Minkälaisia poikia sä tapaat työssäsi?
Mä tapaan joka päivä aika paljon poikia, mutta nuorisopsykiatrian nuorista niin 2/3 on tyttöjä, että poikia on kuitenkin vähemmän. Mä tapaan sellaisia poikia, joiden elämässä on joku asia tosi vaikea tai moni asia jo mennyt pieleen.
Mistä se näkee, että asiat alkaa mennä pieleen? Mikä on semmoinen ensimmäinen merkki?
Tietysti varhaisesti pitäisi aina huomata asioita. Kyllä mä ajattelen, että lapsen käyttäytymisestä asiantuntijoiden ja tietysti vanhempien ja kaikkien muidenkin pitäisi olla huolissaan, jos lapsi käyttäytyy tosi poikkeavasti tai on aggressiivinen tai vetäytyy muista ihmisistä.
Eikö ne kuitenkin ole ihan normaaliakin piirteitä ihmisissä, että jotkut on vähän vetäytyviä ja toiset on vähän impulsiivisempia? Ja
joo, ja nehän on ihan tosi ihanaa, että on erilaisia ihmisiä, mutta tietysti sitten se, että milloin se alkaa olla sellaista, joka haittaa sitä lapsen kehitystä ja turvallisuutta ja hyvinvointia, niin se raja on tietysti vähän sellainen veteen piirretty.
No näet sä, että koulujärjestelmä jotenkin ohjaa tyttöjä paremmin tähän maailmaan?
Kyllähän näin varmasti on ja varmaan ihan siihen löytyy varsinkin tässä sitten nuoruusiassa sellaista tieteellistäkin näyttöä, että pojat kehittyy tosi eri tahdissa. Että poikien kehitys on pari vuotta noin keskimäärin jäljessä tytöistä, niin kyllähän silloin tavallaan ne kaikki menetelmät ja systeemit, mitä kehitetään, niin ei voi olla ihan niin kuin tasavertaisia näin olla.
Tiina Tuominen on siis Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian ylilääkäri ja ollut tässä näissä kuvioissa nyt 18 vuotta siellä näin, Hämeenlinnassa. Ja teillä on nyt tällä hetkellä sulla esimerkiksi noin 100 potilasta.
Joo, meillä on siinä poliklinikalla, kun sairaanhoitopiirissä on noin 10 000 nuorta, niin avohoidossa varmaan kaiken kaikkiaan Kanta-Hämeessä on semmoinen 600-700 nuorta. 5% nuorista on erikoissairaanhoidon piirissä.
No kun nuori poika tulee sinne, niin mitä se sanoo? Mikä sillä on ongelmana?
Joku poika ei sano mitään, että se on, nuori poika on aina mukava haaste. Ja hyvin erilaisia nuoria me tavataan. Että ekalla kerralla, kun tavataan, niin usein tavataan nuorta perheen kanssa ja sitten sen jälkeen yksin. Sanoisin, että varsinkin kahden kesken nuoret miehet on erittäin, niin kuin heidän kanssaan on mukava asioita selvitellä.
Mitä ne sanoo tästä maailmasta?
No, mä en ehkä niitä sanoja käytä välttämättä sellaisille nuorille, jotka niin kuin ei koe olonsa oikein hyväksi tai ympäristöä turvalliseksi, mutta kaikki ei sano kyllä yhtään mitään. Kyllähän niin kuin vähän aika sillä tavalla itsekeskeisesti näkee sitä tilannetta, ei ehkä maailmaa niin paljon mieti.
Mm. Hyvää huomenta, nuorisotutkija Mikko Salasu.
Huomenta.
Sä oot, et enää ihan niin nuori mies, mutta melko nuori kuitenkin vielä. Miksi sä et ole syrjäytynyt? Mikä meni oikein?
No, hyvä kysymys. Siis mä varmasti niin kuin nykykatsannossa olisin varmaan syrjäytynyt, jos tätä yliopisto-uudistusta viedään siihen suuntaan ja koulutus, varhaisemman koulutuksen roolia painotetaan, että mikä varsinainen koulumenestyjä on ollut 6,9 keskiarvo, joka johtuu ehkä siitä, että minulla oli enemmän niin kuin leikki, laulu ja jalkapallo oli niin kuin mielessä siinä vaiheessa. Ja nämä orientaatiot ehkä tuli sitten muuta kautta ja myöhemmin. Silloin oli vielä mahdollisuus. Ja tietysti yksi iso haaste nykypäivänä pojille on se, että kun isot valinnat pitää tehdä varhaisemmin ja pojat ei ole kypsiä vielä siinä vaiheessa niitä tekemään, niin kyllähän se aiheuttaa tietynlaista uutta painetta. Ehkä mä tuohon edelliseen lisäisin, että kyllähän me ollaan sellaisessa isossa murroksessa, että jos ajatellaan vaikka työn kautta, me ollaan siirrytty tämmöisestä vanhasta työstä, fyysisestä työstä, jossa miehillä oli tietty paikka, niin tämmöisen abstraktin työn yhteiskuntaan, johon sitten taas koulutetaan nuoria koulussa, joka kouluttaa eikä kasvata. Ja näissähän on tällaiset feminiinitarvot, ja se varhainen kehittyminen on paljon tärkeämpää kuin tämmöinen poikien myöhäisempi kehittyminen. Ja musta tämä muuttaa aika paljon tätä perusdynamiikkaa siinä, että miten pojat asettuu tässä yhteiskunnassa.
Niin voiko meillä kunniakkaasti tehdä jotain muuta työtä kuin tämmöistä abstraktia ajattelutyötä? Tarkoitan, että ennen esimerkiksi rakennusmies oli kunniakas ammatti tai joku muu, mutta on se edelleenkin sitä, mutta että nythän ne tulee muualta.
No, kyllähän Suomessa tietynlainen luokkaperustaisuus, jos nyt verrataan vaikka Atlantin taakse, niin on niin kuin arvottunut aina vähän toisella tavalla, itse asiassa yleensä vähän jopa negatiivisemmin. Ja kyllä voi tehdä tietysti kunniakkaasti, mutta kyllähän me eletään ajassa, jossa tällaista menestystä, koulumenestystä, innovointia, abstraktia ajattelua, siis suorastaan niin kuin vaalitaan myös koulujen ja muiden instituutioiden taholta. Ja kyllä se haastaa tavallaan sen puolen, joka sinne ei pääse, niin jotenkin miettimään sitä omaa suhdettaan muuhun maailmaan aika eri tavoin kuin aiemmin.
Huomenta, Aki-Mauri Huhtinen.
Huomenta.
Maanpuolustuskorkeakoulun professori. Sehän on tämmöinen nykymaailmassa ammatti, jolla on korkea status ja sulla on resursseja ja statusta ja sulla menee siis hyvin, mutta miten sulle kävi noin hyvin? Miksi sä et syrjäytynyt?
No ehkä kruunu piti pojastaan huolen. Siis, jos katsoo henkilökohtaisesti omaa elämäänsä, niin kyllähän puolustusvoimat on paljon tukenut. Siis, sehän on instituutio, joka kykenee tukemaan nuoria miehiä ja antaa mahdollisuuden. Siis upseerin ura tavallaan, siinä risteytyy tämmöinen teoreettinen ja käytännöllinen mahdollisuus. Se on aika monipuolinen. Se on itse asiassa, mihin Mikko viittasi tuossa, niin se on aika ideaali ammatti sikäli, että kun sä alat olemaan kypsä varusmiespalveluksen jälkeen ja sä hakeudut sille uralle, niin siinä on hyvin paljon käytännönläheisyyttä, fyysisyyttä, mutta toisaalta siinä tulee sitten mukana tätä abstraktia teoriaa. Eli sä voit liikkua tämmöisellä osittain akateemisella ja osittain ammatillisella alueella ja se tukee sun kasvua. Ja se on ehkä juuri tämmöisille pojille, jotka miettii sitä, että onko mä enemmän käytännön mies vai teoreettinen mies, niin se on ollut hyvä vaihtoehto.
Ja siinä vaaditaan molempia, siis siinä täytyy olla älykäs ja fyysinen.
Kyllä, joo. Siis
eli se myös on miehekäs.
Niin, mitä me ymmärretään miehekkyydellä, että varmaan tänä päivänä miehekkyyden ja miehisyyden niin kuin kriteerit muuttuu ja hyvä niinkin, mutta tavallaan identifioitua esimerkiksi upseeriksi tai sotilaaksi, niin se antaa tietynlaisen mallin, mitä sä voit seurata aika pitkälle. Ja sitten siinä on pitkät traditiot myös. Sä löydät tavallaan sankareita ja esikuvia, joita sä voit seurata. Ja mä luulen, että tämä, juuri mihin Mikko viittasi, että miehet joutuu tavallaan kohtaan tämän abstraktin maailman, niin sieltä löytyy aika vähän auktoriteetteja tai malleja kouluista. Että kuka se olisi sitten se tiedemies, jota mä katsoisin ylöspäin ja kenen jalanjälkiä mä lähtisin seuraamaan. Mä uskon kyllä vähän pojissa ja miehissä tämmöisiä, että ne aina hakee sieltä, että kuka on sen joukon johtaja, miten se käyttäytyy, miten se toteutuu miehenä, mikä sen suhde on naisiin, mikä sen suhde on toisiin miehiin ja näitä sitten koodataan. Ja jos tämmöiset esikuvat tavallaan yhteiskunnasta puuttuu, tietysti meillä on urheilun puolella näitä paljon, sehän on sitten yksi vaihtoehto niin kuin mennä puhtaasti sinne fyysiselle puolelle, mutta jos yhteiskunta vaatii meiltä yhä enemmän tämmöistä teoreettista kannanottoa ja miehenä toteutumista nimenomaan tämän teoreettisen maailman kautta, niin silloin tietysti kysytään, että hetkinen, hei, missä ne esikuvat on, ketä mä seuraan?
Tästä on ihan tutkimuksia, siis kaikki tietää, että me halutaan kuulua johonkin ryhmään, ja sitten me myös ajatellaan niin, että jos me kuulutaan johonkin ryhmään, niin sillä niitä muiden ryhmän jäsenten, varsinkin johtajien ominaisuuksia valuu meihin. Eli jos me aletaan vaikka perussuomalaisiksi, niin me ollaan vähän niin kuin Timo Soini. Tai jos me aletaan upseereiksi, niin me ollaan kunniakkaita sotilaita.
Kyllä.
Siinä on tämmöinen ihan käytännön uskomus.
Kyllä.
Minkälaisia miehen malleja on tällä hetkellä muita? Onko tämä ihan vanha-aikainen kysymys?
No mä voisin ensimmäisenä tarttua. Niin, että ehkä tämä niin kuin, siis on ihan samaa mieltä, että minkälaisia malleja on. Niin ehkä tänä päivänä ollaan just tilanteessa, tavallaan osa tätä murrosta on se, että niitä malleja on, niitä on niin valtavasti, tai sitten voi sanoa, että niitä ei ole ollenkaan, riippuen tietysti nuoresta ihmisestä ja hänen niin orientaatiostaan, niin jotka löytää varhain sen oman pojista, jotka löytää sen oman intohimonsa, mitä haluaa tehdä, niin varmasti löytää niitä malleja. Mutta jos ajatellaan tällaista niin kuin laajempaa kollektiivia, koko suomalaisia nuoria miehiä, niin siinä perspektiivissä niin voisi sanoa, että niitä on hyvin hankala löytää, että mitä Aki tuossa sanoi, niin just jääkiekko, armeija, mutta jos ajatellaan laajemmassa perspektiivissä, niin nämä on kuitenkin hyvin pieni marginaali siihen verrattuna, mitä se on ollut joskus aikaisemmin.
Sanoisin tuossa, että tavallaan kyllähän se lähtee sieltä kotoa ja siitä, että miten ne isät käyttäytyy ja ne arvot ja mallit, että aika moni poika on tänä päivänä ilman isää ja tavallaan sitä mallia, että kyllä se semmoinen isyyden tukeminen kaikissa vaiheissa on aika tärkeä juttu. Ja sitten tavallaan tietysti isien tukeminen siihen, että mikä se malli on hyvä.
Tähän kuulostaa kahden vanha-aikaiselta, että pitää olla miehen malli ja isä. Onko se oikeasti näin?
Pitää olla.
Kyllä tässä musta on niin kuin suuri viisauden ydin on siinä, että eihän se, että me ollaan jossain muutosprosessissa, niin ne arvothan ei kuole heti. Nehän seuraa pitkää perässä. Ja tämä on oikeastaan niin kuin samaan aikaan pulma ja joillekin se on taas selkänoja. Mutta tavallaan kun ne arvot seuraa vielä muutaman sukupolven vähintään eteenpäin, niin miesten malli tulee edelleen sieltä 70-luvun isyydestä, siitä miesroolista, mallista, mitä se on ollut silloin. Ja totta kai ne periytyy myös seuraaville sukupolville ja vielä sitä seuraaville sukupolville, mutta todellisuus ei oikein sitten taas löydä nyt kontaktipintaa siihen.
Mitäs meillä on vuosikymmenet tässä nyt sanottu, että sukupuolilla ei ole mitään eroa ja kaikki tulee yhteiskunnasta, niin vähän kärjistäen. Niin miten sä näet, Tiina Tuominen, nämä sukupuolten erot? Esimerkiksi sinä, että miten niin kuin joku poika, niin mistä se katselee sitä mallia?
Kyllähän ihan oikeasti niin tytöt ja pojat paljon tiedetään heidän kehityksestään ja kyllähän ne poikkeaa tavallaan toisistaan, että kyllähän se aina on se lähipiiri, mistä sitä mallia eniten katsotaan. Ja tietysti nuoruusiassa ne kavereiden merkitys on ihan huomattava ja tietysti sen koulun ja kaiken, miten niin kuin tavallaan sitä tukea siihen kasvuun ja kehitykseen tarvitaan. Että tavallaan se nuoruusien kehitys tulee joka tapauksessa, halusi nuoret sitä tai ei, ja sen kanssa on pärjättävä, että hormonitasapaino muuttuu ja tavallaan aivot kehittyy ja sen kanssa on pärjättävä, että monenlaisia asioita, että kyllähän niin kuin ajattelen, että on, totta kai on tytöt ja pojat erilaisia.
Tiedehän sen sanookin, että ne on erilaisia. Biologia sanoo myös, kyllä. Mutta miten sitten tämä virallinen Suomi ja yhteiskunta, miten se suhtautuu tähän eroon?
No mä tiedän, me varmaan palataan tässä tuohon alkuvaiheeseen, että tytöt pärjää paremmin kuin pojat.
Miten me määritellään se, että ne pärjää paremmin? Siis kun meillä on tämmöisiä tutkimuksia esimerkiksi, sitä on sanottu aika moneen kertaan, että nämä koulutuserot on läntisen maailman suurimmat. Eli kokeen paheksutaan sitä, että 60% naisista tulevaisuudessa suorittaa korkeakoulututkinnon, mutta miehistä vain kolmannes. Tämä on tulevaisuuden skenaario, mutta kuka sen sanoo, että se on huono juttu?
Mä voisin sanoa ensimmäiseksi, että ottamatta tavallaan kantaa, onko se hyvä vai huono, mutta kuitenkin muut tahot ovat sitä mieltä, että se ei välttämättä ole järkevä kehitys, ja onhan se tietysti ihan hyvä, että siinä on tasapaino, ja mä ehkä palaan tietyllä tavalla tähän alkuun nimenomaan, tähän koulujärjestelmän sen pyrkimysten ja ehkä tällaisen laajemman suorittamisen eetoksen juurille, joka ei tavallaan oikein löydä, tai ei niin kuin komppaa sen nuoren miehen elämän kehityksen kanssa. Jos on ne omat kisailuvaiheensa, mihin Aki Markki viittasi aikaisemmin, ja tavallaan se kehittymisvaihe, se oikea vaihe, jossa ruvetaan miettimään, mitä joskus tehdään, niin ajoittuu niin kuin sinne ehkä armeijan jälkeiseen aikaan. Ja kun ikään kuin tällainen tulevaisuushorisontti jo yläasteella mietitään sitä, että missä vaiheessa mä niin kuin oikeasti rupean miettimään, mikä musta tulee isona. Samaan aikaan meidän niin kuin institutionaalinen paine tulee siitä, että pitäisi aikaisemmin tehdä päätökset, pitäisi jo löytää korkeakoulupaikka heti lukion jälkeisenä vuonna. Niin tämä on aikamoinen kontrasti pojille erityisesti.
Ja kun on tutkittu yläasteen koulunumeroiden ja sitten myöhemmän menestyksen suhdetta, niin siinä on aika iso korrelaatio. Ja se on silti vähän, okei, totta kai myös oma työ, miten siellä koulussa pärjää, niin vaikuttaa siihen, mutta siltihän ne numerot aika mielivaltaisesti annetaan kuitenkin. Ei ole mitään standardeja sillä tavalla. Opettaja saattaa nähdä jossain tyypissä ärsyttäviä piirteitä ja sitten siinä tulee tämmöinen käänteinen sädekehä-efekti.
Kyllä tämä on musta sellainen, mä vielä sanon sen verran, että musta niin kuin mä en yksinkertaisesti ymmärrä tätä yliopistojärjestelmän muuttamista siihen, että sieltä ikään kuin leikataan se mahdollisuus pois niille, jotka myöhemmin kasvaa ja kypsyy ja päättää lähteä sille polulle. Mä sanon, nyt tästä en tunne tilastoja, mutta uskallan väittää, että se kohtelee erityisesti poikia kovin raasti. Että ne, ketkä sitten myöhemmin haluaisi lähteä akateemiselle uralle, niin niille ei ole kerta kaikkiaan mitään mahdollisuutta siihen.
Tänään keskustellaan siis siitä, että onko nuoret miehet pihalla? Täällä on vierana Aki-Mauri Huhtinen, Mikko Salasuo ja Tiina Tuominen. Ja Tiina Tuominen on siis tehnyt käytännön työtä nuorten parissa. Ja mitkä olisivat sellaisia selkeitä ennusmerkkejä, että jollain alkaa mennä huonosti? Miten tuo Mikko Salasuolla, niin sillä meni nyt hyvin, siitä tuli tohtori, mutta miten olisi voinut käydä huonostikin?
En osaa siihen sanoa, että mitä olisi pitänyt tapahtua, mutta sanoisin, että sellaiset asiat, mitkä näkyy sitten sellaisilla nuorilla, jotka voi tavallaan psyykkisesti huonosti, niin ihan selviä korrelaatioita on siihen, että nuorella on oppimisvaikeuksia, joihin pitäisi hyvin varhain puuttua. Ja toinen asia on koulukiusaaminen, mistä paljon puhutaan monellakin tavalla nykypäivänä, mutta se selvästi näkyy. Nuoret jätetään ulkopuolelle tai ihan kiusataan. Ne on kaksi sellaista asiaa ja tietysti varmaan on paljon muita asioita, mutta ne näkyy selvästi niillä nuorilla, jotka voi huonosti.
Mä, jos mä vielä ylisään itse, että miksi minulla ei mennyt huonosti, niin ehkä se, mihin viittasit aikaisemmin, niin kyllähän tämä niin kuin perhetaustat, jotka oli erittäin ehjät ja hyvät mulla, niin kyllähän ne on ne tukeet. Se kaikkein tukevin pilari, jonka ympärille voi vielä sieltä rakentaa myöhemminkin. Ja että tavallaan jos ajatellaan, että mullakin ikään kuin syrjäytyviä tekijöitä voisi voinut olla se, että asui Kontulassa 20 vuotta ja siellä nyt sitten vähän häärättiin, mitä sen ajan nuoruudessa 80-luvulla häärättiin. Ja ehkä se intressi niin kuin akateemisuuteen esimerkiksi nousi paljon myöhemmin, mutta kyllä mä niin kuin itse, kun mä oon miettinyt niin kuin elämänkulkua jälkeenpäin, niin kyllä mä näen, että se perheen merkitys on siis aivan keskeinen sekä sen kautta, että miten sut on kasvatettu, mutta myöskin, että miten sua tuetaan siinä vaiheessa, kun sä mietit itse niitä valintoja.
Sulle tai teille on varmaan ehkä tuttu tämmöinen Lea Pulkkisen tutkimuksen lapsesta aikuiseksi. Siellähän ne asiat tulee tavallaan kuin äidin kannustavuus ja isän läsnäolo ja alkoholin käytön vähentäminen, aggressiivisen tai vanhempien kielteinen suhtautuminen väkivaltaan, niin ne niin kuin vie ihmistä eteenpäin.
Kyllä siis. Jos ajattelee, että sun koko historia muodostuu pelkästään epäonnistumisista, että tavallaan sä kasvat mieheksi sillain, että sä koko ajan saat palautetta siitä, että sä oot epäonnistunut, niin totta kai se lähtee suuntaan sua semmoiselle alueelle, että sä toteudut niin kuin negatiivisesti. Ja sitten tietysti löytyy erilaisia järjestöjä ja muita, jotka on kiinnostuneita siitä, että sä alat toimia niin kuin itsetuhoisasti tai negatiivisesti. Että tämähän on tavallaan se ongelma, että jos ei sieltä perheestä löydy sitä tukevaa isää, eikä tule niitä onnistumisen kokemuksia. Ja sitähän se nähdään tavallaan meillä taas puolustusvoimissa, että kun meidän lähtökohta ei missään tapauksessa ole mennä valikoivuuteen, vaan ajatus on se, että kaikki pääsee mukaan ja kaikille löytyisi tehtävä, joka palvelee tietysti meidän tavoitetta, eli niin kuin sitä sodan ajan kokoonpanoa. Mutta siis mä en tiedä, kuinka paljon meidän niin kuin muu yhteiskunta on muuttunut tämmöiseksi valikoivaksi, että koko ajan sä putoat johonkin sillä tavalla, että sulla ei ole paikkaa tai sä et löydä sitä, mikä sun paikka on. Siitähän se on ollut niin kuin paljon sotilaskulttuurin lähtökohta, että jokaiselle on joku tehtävä ja sä kuulut niin kuin johonkin tämmöiseen, missä sulla on paikka. Mutta tätä pidetään ehkä vähän vanhanaikaisena, mutta mä en tiedä sitten kuinka tärkeä kokemus se kuitenkin ihmiselle on, että kun sä oot vähän epävarmuuden tilassa tai sä kasvat tai sulla on sä etsit identiteettiä, niin silloin sä kuitenkin voisit tukeutua johonkin, että mä kuulun tähän perheeseen, tässä on joku hierarkia, tai mä kuulun johonkin järjestöön, tai mä kuulun johonkin sotilasjoukkoon tai urheiluseuraan, ja mä voin vähäksi aikaa niin kuin tukeutua tähän, kunnes mä taas löydän, mitä kohti mä menen.
Niin puolustusvoimat on vähän niin kuin seurakunta, että kaikki kelpaa sellaisena kuin on.
No tämä on se perusidea, siis meidän lähtökohta ei missään tapauksessa ole niin kuin tehdä valikoitavuutta tai jättää ihmisiä pois, mutta totta kai lakisääteisesti ja seuraten yhteiskuntaa, niin me joudutaan tekemään tätä. Esimerkiksi fyysiset lähtökohdat on joillain sellaisia, ettei ne pysty palvelemaan.
No mikä juttu tämä sitten oli muutama vuosi sitten, puolustusvoiman komentaja Puheloinen sanoi, että nämä on ihan läskejä nämä pojat, että ne on vääränlaisia kuitenkin ja siitähän nousi pieni kohu, että eikö sinne enää kelpaakaan läskit pojat?
No siis läskit pojat kelpaa ja sen takia me muutetaan koko ajan meidän rakenteita, että on esimerkiksi aika lisäprojektia ja on kuntokoulua ja kutsunnoissa otetaan jo vahvemmin esille näitä puolia ja koitetaan jakaa tätä, valistaa tätä informaatiota, että kyllähän me koko ajan niin kuin suunnataan siihen suuntaan, että me saataisiin, mutta sitten jos me ajatellaan, että 17-vuotias tulee kutsuntoihin ja haluaa vuosi, kaksi vuotta aikaa astua palvelukseen, niin onko se liian lyhyt aika siis? Palataan näihin yhteiskunnan alkurakenteisiin, että mitä siellä pitäisi tehdä liikunnallisesti ja fyysisesti ja henkisesti niin kuin koulumaailmassa, että se tukisi tätä, että he pystyisivät esimerkiksi palvelemaan. Ja mä en taas missään tapauksessa syytä, että koulu ei tee pohjatöitä. Tämä ei ole niin kuin tavallaan kenenkään syy, mutta me pitkällä aikajaksolla meidän rakenteet on kehittynyt sillä tavalla, että me nähdään selkeästi, että kun nuori mies astuu palvelukseen, niin ne palveluksen rakenteet, kasarmit, se fyysinen kuormittavuus, niin se on aika paljon sama kuin se oli 30-40 vuotta sitten, mutta ehkä se nuori tulee semmoisesta perheestä tai kotimaailmasta, hän ei ole ollut kauheasti vielä kodin ulkopuolella, hän ei ollut kesätöissä, hän ei ollut miesten kanssa, hän ei ole asunut yksin, hän ei ole ehkä sillä tavalla valmis kuin 30 vuotta sitten mies oli valmis astuun palvelukseen. Ja se ei ole tietysti kenenkään vika, mutta se heijastaa tätä yhteiskunnallista muutosta.
Mun on tuosta pakko nappaa koppi tuosta, kun viimeksi 2008 kävi armeijaa.
Mutta täytyy sanoa, että tähän väliin siis Mikko Salasu on käynyt armeijan 2 kertaa.
Käytännössä joo.
Ja ylimatruusi oli nuorena.
Ja nyt ja ikuinen alokas jälkimmäisenä
kerralla. Niinpä, koska mä selitän vähän tätä juttua. Siis nuorisotutkija Mikko Salasu kävi tämmöisenä projektina uudestaan armeijan, siis tutkimusprojektina.
Joo, 3 kuukautta.
Kävitte katsomassa sitä. Joo. Minkälaisia miehiä siellä kasvatetaan?
No oikeastaan mä, niin kun, musta on ehkä hyvä ensin sanoa, että minusta mä olen täysin samaa mieltä Akin kanssa, ja tässä on niin syytä erottaa, että se mitä Aki kuvasi sitä armeijaa, niin se kuvaa nimenomaan sitä niin yleistä tahtotasotilaa, ja se on totta, mitä varmasti monia äsken mielessään ajattelee, että eihän se ole tollaista, ja se ei tällä hetkellä olekaan, mutta tuo, mitä sä puhuit, niin minusta olisi se suunta, johon sitä järjestelmää tulisi kehittää. Esimerkiksi meidän tutkimushankkeen tämä lopputuote, jos iso kirja Tunnetut sotilaat, niin mä kyllä itse peräänkuulutan siinä vahvasti sitä, että puolustusvoimien pitäisi lisätä myös oikeasti tätä kansalaiskasvatuksellisia elementtejä, kuten sosiaalisen kanssakäymisen taitoa, niin että sitten tulisi sellainen tukiranka sille nuorelle miehelle, ja se voisi oikeasti nojata siihen. Että minusta nämä niin kuin ideaalit ja pyrkimykset, joita esimerkiksi puolustusvoimilla on, niin on erinomaisia. Se vaan, että vanha organisaatio, joka on kovin traditiosidonnainen, niin ei kovin äkkiä taivu tällaisen yhteiskunnan muutoksiin. Mutta olisi hirveän toivottavaa, että niin kuin niitä rupeisi näkymään, koska mä itse uskon, että se jos mikä olisi vielä koulutuspolun viimeinen vaihe niille nuorille kundeille, jossa pystyy niin kuin skarppaamaan ja ikään kuin löytämään ja ruveta miettimään uudestaan, että mihin mä haluan asemoitua tässä yhteiskunnassa tulevaisuudessa.
Onko tosiaan miehet siis niin reppanoita, että niille täytyy valtio jotenkin kollektiivisesti ohjata oikeille teille?
Ainakin omakohtaisesti voi jälkeenpäin sanoa, että minä ainakin olin. Ainakin olin, että kyllä mun niin kuin sellainen todellinen herätys tuli vasta siellä armeijassa, että nyt hei, pitää ihan oikeasti muutakin tehdä kuin leikkiä ja laulaa ja pelata jalkapalloa. Ja mä en usko, että mä edustan ikäluokassani ainoata, mutta en myöskään usko, että tämän päivän nuorista pojista poikkean sillä tavalla hirveästi. Että tavallaan sen takia musta tämä niin kuin myöhäisempi valinnan mahdollisuuksien tekeminen, mitä mä koko ajan alleviivaan, niin tämä instituutioiden pyrkimys on kovasti vastoin sitä, mikä on se nuorten poikien todellisuus.
Niin tämä oikeastaan, se mikä on mielenkiintoinen kysymys, että me kovasti tässä aikakaudessa korostetaan semmoista ihmisyyttä, että ihminen on aktiivinen. Hän etsii itse tietoa, hän itse tekee valintoja ja rakentaa itse omaa identiteettiä, mutta sitten toisaalta me ehkä unohdetaan se, että ei kaikki halua olla aktiivisia, ei kaikki halua olla kauhean tavoitteellisia. Että ihmiset haluaa, esimerkiksi mieskulttuuriin on kuulunut se, että ollaan vaan ja odotetaan, että joku tulee käskee meitä tai pyytää tekemään jotain. Ja sitä pidetään kauhean kunniakkaana. Siis halutaan tehdä jotain, mutta ei niin kuin sillain koko ajan täytetä sitä aikaa ja suoriteta. Ja mä en on niin ammattilainen, että pystyy sanoa, että onko tässä sukupuolisia eroja, mutta toisaalta meillä korostetaan semmoista jatkuvaa itse oman todellisuuden keksimistä ja valintojen ja ajan täyttämistä, mutta kyllähän tämmöinen joutilaisuus on kuulunut mieskulttuuriin.
Niin, odotetaan vaan seuraavaa sotaa tai metsästysretkiä yhdessä.
Tämä tietysti kuulostaa vähän vanhanaikaiselta, että tämä ei ole taloudellisesti tehokasta ja kustannustehokasta, mutta toisaalta sitten me kärsitään ihan valtavasti siitä, että meidän vapaa-aika ja työaika ja uni- ja yksityiselämä, niin kaikki on kalenteroitu. Mm. Ja meidän pitää koko ajan suorittaa ja tulla paremmiksi ja kehittyä. Eikä sitten ehkä tämmöiselle niin kuin olemiselle ja kasvamiselle jää aikaa. Ja kyllähän siis tavallaan mieskulttuuriin kuuluu se, että on hienoa, että joku tulee sanoa, että nyt teille on tehtävä ja se on hieno tehdä. Mutta tätä pidetään ehkä vähän vanhanaikaisena, että kaikkien pitäisi olla niin kuin todella aktiivisia ja miettiä koko ajan, mitä tehdään. Ja sitä pidetään jotenkin outona tai negatiivisena, että joku tulee käskeen meitä tai pyytää meitä tekemään jotain.
Mm. Että tällainen ulospäin suuntautunut jatkuvasti identiteettiä rakentava kansalainen, joka pystyy surffailemaan erilaisissa sosiaalisissa ympäröissä ja jatkuvasti rakentaa niissä uusia kaveriverkostoja, jotka muuttuu ja kehittyy. tämä on se, mihin selvästi viittaa. Että kyllä mä niin kuin löydän tuosta ihan selvästi niin kuin ajatuksen jyvää, että mä olen kyllä ihan samaa mieltä siitä, että se on niin kuin uutta tässä ajassa. Ja koko tämä keskusteluhan on niin kuin syntynyt vasta tuossa oikeastaan, no ehkä joku Lyotard 79 sitä viritteli, mutta 90-luvun aikana on ruvettu miettimään ja puhumaan, ja vasta 90-luvun lopussa akateemisellakin kentällä niin kuin entistä voimakkaammin siitä, että ollaan siirrytty pysyvistä identiteeteistä ikään kuin tällaisen identiteetin rakentamisprojektien aikaan, joka vaatii ihan toisenlaista kykyä ja kompetenssia yksilöltä kuin se aiempi, missä voitiin odottaa, että joku tulee käskemään ja sanoo, että nyt mene kantamaan toi kivi tai käy metsästämässä toi leijona tuolta.
Niin sellainen joustava ja älykäs opportunisti pärjää siis nykymaailmassa.
Niin oikeastaan kaikki, koko elämähän on vähän tällaista pätkätyyppistä nykyään, että avioliitot ei kestä, työsuhteet voi loppua koska tahansa, että ihmisen pitää oikeastaan olla aika vahva työelämässäkin ja valmistautumaan. Että yksi sellainen keskeinen piirre, mitä ajatellaan, että ihmisen jotenkin kasvussa ja kehityksessä on tärkeää, että oppia sietää sitä, että tuleekin pettymyksiä. Ja sehän on nykynuorelle aika vaikeaa, monille, ei kaikille. Tavallaan tämä tämmöinen pätkittäisyys, niin se on ihan kaikessa, projektimaisuus. Ja minusta se ei ole hyvä, mutta siihen tämä maailma on mennyt.
Tiina Tuominen, siis kun ne tulee ne nuoret sinne vastaanotolle, niin haluaisiko ne, että joku auktoriteetti, joku Kekkonen tai pastori sanoisi, että miten tässä maailmassa pitää olla? Mitä ne haluaa? Selkeitä sääntöjä.
No ne ei varmaan oikeastaan osaa sanoa, mitä ne haluaa, mutta jos mä ajattelen tämmöistä pitkällä tähtäimellä sitä, että kun nuori on esimerkiksi osastohoidossa joskus, niin sellaiset nuoret, jotka on voinut pitkään huonosti ja käyttäytyy huonosti eikä pärjää koulussa eikä missään, niin muistan aikoja, kun nuori on itkenyt, kun hän on joutunut lähteä sieltä pois, kun on osastolla ruoka-ajat ja nukkuma-ajat ja kaikki tämmöiset. Että tavallaan niin kuin se osa nuorista varmaan kaipaa sellaista.
Mm. Tämä puhehan on välillä myös sellaista, että koko ajan kuulostaa siltä, että nykymaailma olisi ihan kauhea ja kaikki asiat olisi menossa huonompaan päin. Kukaan teistä ei ole sanonut sellaista, mutta että usein keskustelussa tulee myös semmoinen olo. Mutta esimerkiksi itsemurhathan on vähentynyt merkittävästi ja siis hyvääkin on tehty aika paljon.
Mä ajattelin, että itse tietysti edustan sitä näitä, että monenlaisia vaiheita on tässä nähnyt, mutta toisaalta palvelujärjestelmät esimerkiksi on kehittynyt paljon. Mä ajattelin, että sillä on merkitystä itsemurhien kannalta ja se on tosi hieno, tosi hyvä juttu, että varmaan niin kuin monia nuoria voidaan auttaa, mutta mä ajattelin, että mitä hyvää tässä yhteiskunnassa, niin kyllähän tavallaan sellaisille nuorille, jotka pystyy, niin on paljon erilaisia mahdollisuuksia. Mm. Mahdollisuuksia on, mutta että tämä, mitä tästä tuli puhetta näistä opiskeluuudistuksista, että sitten tehdäänkö näillä nykyisillä uudistuksilla sitten sitä, että mahdollisuudet vähenee.
Joo. Mä itse asiassa, tähän nousi kaksi ajatusta tästä. Toinen on varmaan se, että mä nyt heitän ihan tällaisen pelkistyksen, että nykyinen niin kuin nuorten koulutus ja kasvatus on rakennettu niin, että se palvelee parhaiten 20% parhaiten pärjäävää luokkaa ja se 30% huonoiten pärjääviä on niin kuin oikeastaan unohdettu, jätetty ulkopuolelle. Kaikki koulun terveydenhuollon supistukset, mielenterveyspalveluiden supistukset ja muut. Ja kun se pojat on se ryhmä, joka yleensä sinne marginaaliin ajautuu, niin tämä on kyllä yksi polarisaation tausta. Se, mikä minua kiinnostaisi, siis kysyttiin molemmilta, että näettekö sellaista ikään kuin katkeruutta aiemmilta sukupolvilta, vaikka 90-luvun laman aikana, jolloin tämä murros on alkanut viimeistään, jossa isiltä pojille on periytynyt ajatus siitä, että kun metallityömiehen duunit on kerta kaikkiaan viety alta ja siirtynyt Kiinaan, niin ikään kuin periytyy tällainen ajatus siitä, että ei miehestä voi enää tulla Suomessa miestä, että ollaan jo ikään kuin valmiiksi kotona opittu se käyttäytymismalli, joka tekee sellaisen niin kuin kädet pystyyn nostamisen mentaliteetin.
Kyllä potutus ja uhriajattelu.
Niin.
Niin, siis onhan meillä ihan, jos peruutetaan Kalevalaan asti, niin meillä on tiettyjä miestyyppejä, jotka koko ajan toteutuu pelkästään negaatioiden kautta. Ja kyllähän tässä on semmoista kansallisperinnettä, että toi henki elää äkkiä taas syyttämättä ketään, mutta jos ajattelee siellä kotona, että sä koko ajan sä seuraat vanhempiasi, ja jos esimerkiksi äiti kovasti mollaa tai haukkuu isää ja isä vielä todistaa siihen päälle, että hänestä ei ole mihinkään ja niitä isän huonoja puolia niin kuin korostetaan, niin äkkiä siitä tulee semmoinen luonnollinen olotila, että okei, mä miehenä ainoa mitä mä osaan, niin aiheuttaa ongelmia tai tuhoutua.
Ja se isä on vielä hirveän katkera itse.
Nimenomaan. Ja nyt missään tapauksessa tämä ei ole niin kuin kenenkään vika, mutta siinä on valmiina semmoinen rakennelma ja kyllähän meillä löytyy kansallisperinteestä ja elokuvasta ja muusta, niin löytyy aika paljon tämmöistä. Mä en tiedä, miten se muuttaa nykyään muotoonsa, mutta
Mitä Tiina on varmaan, miten se näkyy sun työssä? Että
vähän sillä tavalla mä ajattelin, että kyllä niin kuin sillä on myöskin tosi iso merkitys, että jos kun on nythän on ollut tässä muutaman vuoden ajan tätä työttömäksi joutumista ja muuta, että tavallaan niin kuin se, miten löytyisi, ei negaatiota, vaan sitä, että ihminen oppisi sietämään sitä, että asiat ei aina mene niin kuin ajattelisi, että tavallaan voi uudelleen ottaa erilaisia mahdollisuuksia, mitä kuitenkin on paljon. Ja tavallaan esimerkiksi tässä nyt nuorisopsykiatrian aikana, kun on ollut parikymmentä vuotta, niin tavallaan musta on aivan upeata se, että esimerkiksi koulunkäynnille ja kaikille pitäisi löytyä erilaisia vaihtoehtoja. Ja niitä, se on niin kuin se semmoinen, että ei jumiututa siihen, että jos kirjoitat ylioppilaaksi, että just nyt kirjoitan sitten, että pääsee, vaan että on kuitenkin löytynyt semmoisia, että nyt ollaan ehkä menossa vähän huonoon suuntaan, mutta tavallaan niin kuin se semmoinen vaihtoehtojen oleminen ja se, että voi tulla pettymyksiä ja silti nousta, että sellaistahan pitäisi tietysti niin kuin tukea.
Mutta onko tässä siis se, että eikö tämä on vähän nykyisen teknologian ja kehityksen ja korkean elintason syytä, että ennen pettymyksiä todellakin tuli, että jos ihminen sai flunssan, niin se saattoi kuolla siihen.
Tai tuli halla, joka vei kaikki.
Niin, että se oli niin konkreettista, että se oli todellakin läsnä. Niin. Pettymyksiä oli koko ajan. Nyt me suojellaan niitä niiltä koko ajan.
Ja kuinka paljon tässä on eetoskysymys? Että kuitenkin me niin kuin puhutaan tästä, että me eletään niin kuin tällaisessa ajassa, jossa on niin kuin life of second chances, tämä Giddensin termi, että on uusia vaihtoehtoja. Aina voidaan lähteä orientoitumaan uudestaan. Mutta kun me tiedetään, että kuitenkin se tietty porukka, varsinkin se marginaalis, ei koe näin. Kuinka paljon tämä on niin kuin mentaliteettikysymys? Eli siellä elää itsessään hyvin vahvana ajatus siitä, että ei täällä ole mitään mahdollisuuksia. Että me olemme niin kuin täysin sivussa. Me emme pysty tekemään enää mitään oman elämämme kannalta. Ikään kuin heitetään ne hanskat tiskiin.
Tämä koskee varmaan vähän sitä ikäpolvea, joka on vähän sitten sen yläpuolella, mitä mä kohtaan, koska siinä ikävaiheessa, kun nuoret on jotain 13-18, niin vielä on. Ehkä on pieni porukka, joka kokee, että ei missään ole koskaan mitään, mutta mä sanoisin, että se tulee sitten vähän siinä yli 20, kun tavallaan on menetetty jo mahdollisuuksia, ehkä enemmän.
Ja se on ehkä aika vanha traditio myös semmoinen ajatus niin kuin miehellä, että mies tulee, mies ratkaisee, mies tekee jonkun, mies saa aikaan jotain pysyvää, mies rakentaa talon, mies, ja jos tästä kulttuurista mennään aika paljon sillä tavalla, että kaikki muuttuu suhteelliseksi ja käsitteelliseksi ja abstrakteiksi ja miesten pitää myös opetella niin kuin tämmöinen uusi rooli, niin sekin voi olla, että se voi mennä aika kauas taakse ja vie niin kuin pitkän ajan, että hyväksytään se, että mies ei välttämättä nyt enää ratkaisekaan asioita käytännössä ja hän samalla lailla pohtii. Eli tässä on myös paljon tämmöistä kansallista päätöksentekoa ja roolituskulttuuria ja muuta, että mitä siltä mieheltä oletetaan ja odotetaan ja miten sen paikka ja tehtävät muuttuu, että se näkee esimerkiksi meidän kulttuurissa ja ylipäätänsä kansainvälisesti niin kuin asevoimien muutoksessa, että asevoimat kulkee yhä enemmän, tietysti sinne tulee yhä enemmän naisia, sinne tulee yhä enemmän yhteistyökumppaneita, siellä joudutaan yhä enemmän keskustelemaan, yhä enemmän vaihtamaan ajatuksia. Tämmöisissä aika konservatiivisissa ammateissa se juuri näkee sen roolittamisen muutoksen, että johtajuus esimerkiksi muuttuu semmoiseksi, että ei voida enää pelkästään vaan käskeä ja jakaa alaisille tehtäviä, vaan joudutaan neuvottelemaan. Ja tämä on mielenkiintoinen niin kuin tämän miehisyyden ja johtamisen kannalta, että se miehen paikka ja miehen rooli niin kuin muuttuu ja se vie aikaansa ja se voi aiheuttaa turhautumista myös siihen.
Onko sittenkin jotenkin tämä sukupuolten valtajako tai nollasumman peliä? Siis se, että nyt kun naista on korostettu, aina ollaan innossa, jos on naisjohtaja tai naispääministeri tai naispresidentti, siihen suhtaudutaan vähän niin kuin jonkun lapsen piirustukseen, että vau, kyllä se osaa, se on hienoa, niin onko tässä käynyt niin, että tämä onkin nollasumman peliä, että se on jotenkin pois miehiltä?
Mä voisin heti ensimmäisen vastata. Mä niin kuin en usko, että tässä keskustelussa kukaan tavallaan ajattelee sitä ikään kuin niin, että jommalla kummalla tulisi olla joku positio tai olla jotenkin hallitsevassa asemassa nollasummapelissä, vaan pikemminkin musta kyse nyt on enemmän siitä, että me ollaan valittu tietty sukupuoli ja sukupuolirooli on ehkä miehenä tällä hetkellä enemmän hakusessa ja sitä on hyvä pohtia omana kokonaisuutena. Mä itse muistan vasta nyt, mutta mun piti sanoutua jo heti alussa keskustelussa irti mistään profeministisestä miestutkimuksen perinteestä, vaan mä pyrin katsomaan niitä ikään kuin ihan niiden kuin molempien sukupuolien kautta ja niiden erityispiirteiden kautta ja mitä vahvuuksia, mitä heikkouksia, miten niitä voitaisiin tukea ja kehittää ja edistää. Mä en usko, että tämmöinen nollasummapeliajattelu on niin kuin tässä, vaan pikemminkin kyse on yhteiskunnallisten positioiden muuttumisesta ja tavallaan, että miten ne löytää sitten sen uuden paikkansa. Mm. Ei mulla mitään sitä vastaan. Siis mä luulen, että monet yliopistossa olevat pojat on kovin ilahtuneita siitä, että siellä on 60% tyttöjä opiskeluaikanaan. Mutta että tavallaan enemmän, mutta se on tällaista uusien niin kuin asemien etsimistä. Mm.
Tänään keskustellaan siis siitä miesten asemassa yhteiskunnassa. Täällä on vieraana Maanpuolustuskorkeakoulun professori Aki-Mauri Huhtinen, nuorisotutkija Mikko Salasuo ja sitten on Tiina Tuominen, joka on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatria ylilääkäri. Nuoret miehet siis jotenkin ongelman kohteena. Onko tässä siis jotenkin vähän tässä tulee semmoinen olo, kun tämä keskustelu olisi jotain kristillisdemokraattien märkää unta, että kaikki oli oikeasti paremmin 1950-luvulla, että oli selkeät sukupuoliroolit ja muutenkin oli tämmöinen kollektivistinen yhteiskunta, jossa valtio kertoo, mitä ihmisen täytyy tehdä, niin se olisi ratkaisu kaikkiin näihin ongelmiin. Vai onko mä lukenut väärin teitä, mitä te olette sanonut tähän mennessä? Sä oot lukenut
siinä mielessä väärin, että sä niin kun odotat, että me vastattaisiin niin kun 1950-luvulla, että mä löysin nyt käden pöytään ja sanoisin, että perkeilee, että kuule, se on sellainen homma, että meille miehillekin pitää. Mutta kun se ei ole se tämän päivän todellisuus, se ei niin kun löydy enää niistä niin kuin, tai siitä eetoksesta. Ja niin kuin, mun mielestä sen takia sen perään haikaileminen, sieltä on hyvä katsoa, mitä sieltä periytyy, mutta sen perään haikaileminen on ihan turhaa, koska tämä yhteiskunta menee ihan toisenlaiseen suuntaan. Ja nimenomaan meidän pitäisikin keskittyä siihen, että no musta esimerkkinä voi olla hyvä se, että mä oon itse esimerkiksi Kalliolan nuorten johtokunnassa, on ollut tyttöjen talo pitkään, nyt tulee ensimmäistä kertaa poikien talo. Ja mun mielestä niin kuin tämän kaltaiset jutut on niin kuin omiaan tavallaan tukemaan taas poikien erityispiirteitä ja etsimään niitä pulmia, jotka liittyy poikien elämään. Ei me voida hakata enää niin kuin nyrkkiä pöytään tai niin kuin Froikkarit sanoi, että päätä kaljabaarin kalustoon vai miten se meneekään, niin et tavallaan on pakko miettiä niin kuin rakentavasti niitä positioita ja miten niitä voidaan tukea ja miten sieltä voi löytää sitten ja miten ehkä instituutalaiset voimat sitten toisaalta niin kuin asettuu poikkiteloin tämän niin kuin uuden yhteiskunnan kanssa.
Mä heitän nyt tosi tyhmän väitteen ja mä oon varmaan taas ihan väärässä, mutta siis kun meillä on yhteiskunta on ylipsykologisoitunut, ajatellaan näin. Siis meillä on nykyään määritellään kaikki tosi tarkasti ja mä luin tämmöisiä tutkimuksia, että käytöshäiriöt on pojilla 3-5 kertaa yleisempiä kuin tytöillä. Puhutaan Asperger-syndroomasta ja ADHDsta ja muusta. Mutta entä jos se onkin niin, että nämä asiat on ihan normaaleja? Miehet on sellaisia ja nyt niistä on tehty ongelmia. Totta kai hyvät asioihin puututaan, mutta tehdäänkö niistä liikaa ongelmia normaalista käytöksestä?
No ehkä mä sanoisin, että ei välttämättä, koska ainakin hoidon piiriin tullaan aika myöhään monta kertaa, tavallaan liian myöhään, että tietyssä määrin kaikenlaiset piirteet on varmaan ihan myönteisiä ja on niin kuin tuo rikkautta yhteiskuntaa, mutta että tietysti on lait ja raamit, mitkä sitten säätelee ja tavallaan oikeastihan on näin, että esimerkiksi näitä neuropsykiatrisia häiriöitä niin tutkitaan ja todetaan yhä enemmän ja enemmän, mutta toisaalta sitten mulla on sellainen näkemys tietysti tästä lähtökohdasta, kun tapaan niitä nuoria, jotka on tosi pulmissa, niin toisaalta miettii, että miksi aikaisemmin, koska silloin voi myöskin sitten tukea niitä nuoria, jotka ei pärjää. Mm. Joku voi pärjätä hyvin ja olla professorina jossakin tai muuten, mutta tavallaan se, että sitten olla valmiina tukemaan, jos sitä tarvitaan.
Mut esimerkiksi tämmöisiä asioita, esimerkiksi jos poika vaan istuu tietokoneella tai tuijottaa jotain yhtä asiaa, niin sitä pidetään kuitenkin jotenkin ongelmana, ja sitten pojalle sanotaan, että no sä ootkin nyt vähän omituinen, ja sä oot syrjäydyt varmaan kohta, kun sä et tee mitään aktiivista, mutta tarviiko sitä välttämättä tehdä?
Kyllä, jos mä ajattelen niin kuin esimerkiksi vuorovaikutuksen kannalta, voi olla, että nyt nuoremmat ihmiset on eri mieltä, mutta tavallaan se, missä se ihminen kehittyy, ellei vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Mm. Tässä vuorovaikutuksessa, mikä on niin kuin tässä ihmisten välillä, että
mutta jos ajatellaan tämmöistä yhtä miestyyppiä, tämmöinen ehkä vähän Asperger-syndroomainen, joka on koko elämänsä keskittynyt johonkin DNA-kaksoiskierteen ratkaisuun ja sitten se 60-vuotiaana ratkaisee sen, niin sehän on nimenomaan tämmöinen, joka saattaisi myös syrjäytyä, se on epäsosiaalinen, se tuijottaa jotain yhtä asiaa, niin mitä pahaa siinä?
Niin, tämä on se keskeinen kysymys, että suhteessa mihinkä ihminen on normaali, siis mikä on se normi. Mä mietin taas väittämättä, että kenenkään vika, mutta me ollaan aika paljon niin kuin kiinni vielä tietynlaisessa luokkahuoneessa, tietynlaisessa päiväkotirakennuksessa, tietynlaisessa kasarmissa, tietynlaisessa yliopistomallissa, tietynlaisessa omakotitalossa. Siis monta kertaa nämä rakenteet, jotka on rakentunut pitkän aikaa, niin asettaa tiettyjä ehtoja. Ja nyt sitten toisaalta paineita on siinä, että esimerkiksi teknologia kehittyy siihen, että nuoret yhä nopeammin kuluttavat saitteja. Ne eivät enää lue ja omaksu, vaan ne haluavat heti manipuloida esimerkiksi tekstiä, katsoa kuvia, eläytyä. Eli nyt tulee toisaalta tämä kysymys sitten just, että kun me kasvatetaan tai me mitataan sitä ihmisen poikkeamuutta, että sitä käytöstä, niin toisaalta pitäisi kysyä, että onko ne mittarit enää relevantteja suhteessa siihen, mitä tuolla kaduilla ja muualla tapahtuu. Että toisaalta teollisuus tuottaa uutta välinettä, ihmiset on liikkeessä, ihmiset on levottomampia ja seuraava sukupolvi todennäköisesti selaa vielä nopeammin saitteja ja lukee vielä nopeammin tekstiä ja liikkuu ja yhdistelee. Niin silloin itsekin rupeaa kuulua jo ehkä siihen ikäluokkaan, että kun ei itse kykene siihen, niin sitten alkaa ajattelemaan sillain, että nuoret käyttäytyy poikkeavasti. Mutta tämä on se kysymys, että kyetäänkö me yhteiskunnassa hallitusti purkamaan näitä vanhoja rakenteita, missä me on ajateltu, että ihmisiä otetaan kiinni, ja siirtämään ne rakenteet sinne, missä esimerkiksi nuoret on. Siis mä ajattelen tämmöistä yksinkertaista, tämä on nyt tietysti, tätä ei voi ehkä käytännössä toteuttaa, mutta ajatus siitä, että jos ajatellaan, miten sodan ajan joukkoakin koulutetaan, niin kyllä se pääsääntöisesti tapahtuu maastossa, eikä siinä kasarmissa. Mutta toisaalta siihen kasarmiin niin kun symbolisoituu paljon asioita. Ja ihan samalla lailla voi ajatella yliopistoa, että kuinka tärkeä opiskelijalle on se yliopistorakennus, vai todennäköisesti sitten se, että hänellä olisi käytössään hyvin paljon hyviä luennoitsijoita ja opettajia ja sosiaalista mediaa. Että tavallaan Suomen ongelma on se, että meidän rahat on kiinni, sanotaanko, kiviseinissä. Ja sitten meillä on aika vaikea saada niin kun resursseja ja rahoitusta sinne, missä todella palveluita tarvitaan tai tapahtuu. Ja tämä on pitkä historiallinen ajatus, että aina jos pitää järjestää jotain, niin rakennetaan talo. Mm. Ja sitten se kokoo ihmiset yhteen. Mutta onko tämä enää todellisuutta? Niin
me ollaan ylpeitä sitten, kun ulkomaalaiset delegaatiot tulee katsoa näitä meidän yliopistoja ja kouluja, jossa ihmiset opetetaan menestymään siellä. Kyllä. Menestymään siinä maailmassa, eikä oikeassa maailmassa.
Mutta tuosta pitää napata kiinni tuosta Akin ajatuksesta, että meillä on oikeastaan kaksi sellaista. Toinen on siis tämä kulttuurinen traditio. Toinen on sitten vielä paljon pidempi kaari, joka nousee tältä sosiobiologian ja evoluution puolelta. Ja voi kysyä, että onko tämä muutos, joka tällä hetkellä on meneillään, niin tämä on niin hurjan nopea, että taas näissä pitkissä kaarissa muutokset ainakaan ei edes siis tässä meidän kokemusperäisessä tällaisessa kulttuurisessa traditiossa, se ei tapahdu lainkaan näin nopeasti, siinä kestää lukemattomia sukupolvia. Sitten jos me otetaan tämä pidempi kehitys, evoluutio, sosiaalibiologia mukaan siihen, joka tuottaa sukupuolien välille eroja, niin eihän me pystytä tavallaan sitä ikään kuin jonkun 50 vuoden tällaisen kaupungistuneen, urbaanin, mediaorientoituneen yhteiskunnan kanssa kovin helposti sovittamaan yhteen. Eli tässä on myöskin tällaisia hyvin niin kuin perustavanlaatuisia suuria kaaria, jotka siellä on taustalla. Ne voi liittyä esimerkiksi siihen poikien kisailuun tietyssä iässä, joka on yhtä lailla, tiedetään, että se on eläimillä, mutta se on erittäin pitkän evoluutioprosessin tuotosta. Ja tavallaan sen ikään kuin pyrkimys sovittaa sitä keinotekoisesti johonkin meidän yhteiskunnan ideaaleihin, tavoitteisiin tai taloudelliseen kasvuun hetkessä, niin itse asiassa tuntuu hyvin niin kuin absurdilta ajatukselta. Tämän kaltaisten niin kuin muutosten tapahtuminen ei ole pelkkää kulttuuria. Siellä on myöskin ihan tällaista pidempää evoluutiokehitystaustalla. Tästä varmasti Tiina tuntee tämän problematiikan paremmin, mutta musta tavallaan tässä on yksi semmoinen pulma. Muutosnopeus on valtava. Edes kulttuuri ei pysy perässä. Miten niin kuin se ihmisen kehitys pystyy seuraamaan?
Kaikilla nisäkkäillä nämä urokset jossain siinä nuoruuden vaiheessa kisailee ja ottaa isoja riskejä ja myöskin kuolee todennäköisemmin. Kyllä. Ne on aggressiivisempia ja muita. Mutta eikö tästä päästä siihen, että sitten on ihan turhaa yrittää edes näitä tämmöisiä kisäileviä nuoria yrittää kouluttaa yliopistossa? Pitäisikö meidän vaan niin kuin panna metsätöihin nuoret miehet ja silleen siisti? Olisiko ne onnellisempia sitten?
Ehkä meidän ei kannata yrittää
voittaa. Kysytyisiin helppoja ratkaisuja tässä.
Mulla on helpompi. Ehkä on järkevämpi olla yrittämättä voittaa niin kuin 3 tai 5 vuodessa 30 miljoonan vuoden kehitystä, vaan pikemminkin ehkä niin kuin tässä keskustelussa miettiä, että miten me voitaisiin asettaa meidän tavoitteet ja tämä pitkä kehitys toisiinsa niin, että ne ikään kuin sopivasti tukis molempia. Nyt me vähän mennään se kärki edellä, että me pidetään vaan ne tavoitteet siellä ja unohdetaan ne lähtökohdat, mistä ihminen tulee.
Onko kaikessa kuitenkin kysymys siis rakkauden, rahan ja kunnian puutteesta nuorella miehellä? Siis statusta haetaan ja sitten kun sitä ei oikein pysty löytämään, niin sitä ahdistutaan.
Niin siis kyllähän, jos katsotaan mediaakin paljon ja etsitään näitä esikuvia, että ketä se nuori mies tuijottaa, niin kyllä tämä tietysti on se, että aika nopeasti vanhempien esimerkiksi tulotaso kertoo, että mitä sä voit harrastaa tai mihin se menee, mitkä ovet sulta sulkeutuu. Ja oikeastaan mihin Mikkokin viittasi täällä, että sitten toisaalta taas, jos sä heti pienestä pitää totut siihen, että vanhempien taloudellisella asemalla voidaan ostaa koulutuspaikkoja, urheiluseurapaikkoja, voidaan harrastaa mielekkäästi, niin kyllähän se polarisoi tätä. Ja siitä tulee sitten semmoinen pienelle ihmisellekin, että mä en voi esimerkiksi pelata jääkiekkoa, koska se on niin kallista, mun vanhemmilla ei ole enää varaa, mutta minkä takia se oli vielä 20 vuotta sitten laji, missä kadulta saatettiin nousta sinne huipulle, mutta nyt täytyy olla huipulla, että voi aloittaa sen jääkiekon pelaamisen taloudellisesti. Että siis tämmöisiä rakenteita, jos tulee, niin se tietysti alkaa korostaa miehellekin sitten just sitä, että okei, raha on se kaiken avain ja sitä kautta saadaan mainetta ja muuta, että jos on,
mutta jos se avain, niin sitten se on joku muu. Kyllähän nämä yhteydet, jos rahaa ei ollut, niin oli vielä väkivaltaisempia esimerkiksi.
Kyllä.
Hankalimpia. Niissäkin se status piti jotenkin löytää.
Kyllä.
Mutta siis statuskamppailua tämä maailma on, ja nyt se vaan jotenkin näyttäytyy siis avoimemmin. Me nähdään niitä korkean statuksen uroksia ja muita. Tämä menee ihan tuossa biologiassa
niin,
puheeksi.
Siis me nähdään niitä sen takia, että kun ne arvot, statuskamppailun arvot on korostuneesti tässä ajassa läsnä ja niitä myös tuetaan institutionaalisiin toimin, niin samanaikaisesti statuskamppailun häviäjät unohdetaan ja meidän marginaali tulee entistä näkyvämmäksi, jolloin meille syntyy ihan uudenlaisia ihmisryhmiä, jotka kertakaikkiaan putoaa tämän yhteiskunnan ulkopuolelle, syrjäytyy, ja kun me tiedetään, että pojilla tämä riski on suurempi, niin tämä ikään kuin menestyjien ja ei-menestyjien välinen kuilu tulee paljon näkyvämmäksi tässä ajassa ja näillä arvoilla.
Kyllä.
Tiina Tuominen, sinulla nyt kun 18 vuoden kokemus tuolla, niin mikä on sellainen niin kuin pähkinänkuoressa, että miten mitä sä oot oppinut tässä ajassa, että mitä on tehty oikein ja mitä on tehty väärin?
Mä edustan varmaan jotain konservatismia, mutta kyllä mä ajattelen, että lapsen ja nuoren kehitys kuitenkin pysyy siellä samana, että miten tavallaan, mikä tukee ja mikä ei tue. Mm. Tästä keskustelusta poimin näitä tämmöisiä asioita, että tavallaan se ei ehkä ole nykyaikaa, mutta tämä tämmöinen joutulaisuudenkin mahdollistuminen ja sekä vanhemmille että lapsille olisi yksi, joka tukisi. Ja tietysti sellainen, että nuoret löytäisi jonkun, on se sitten perheestä tai ulkopuolelta, jonkun sellaisen esikuvan kuitenkin ja jonkun päämäärän elämässä jossain vaiheessa. Se voi tulla vasta siellä armeijan jälkeen, se voi tulla aikaisemmin jollekin. Mutta joku semmoinen valo jossakin, mitä kohti mennä.
Mm. No nythän on viime aikoina esimerkkejä nuorille miehille. Tämmöisiä esikuvia on ollut esimerkiksi tämä Hommafoorumi, Perussuomalaiset. Siellä on varmasti sellaisia nuoria, jotka ei välttämättä muuten olisi löytänyt omaa identiteettiä, mutta nyt ne kuuluu johonkin ryhmään.
Kyllä, siis tämä on hyvä. Niin. Tämä on oikein hyvä esimerkki tämän ajan jutusta. Minusta otan vielä kiinni tästä joutilaisuus olisi hyvä, mutta niin kuin tätä keskusteluahan käydään myös aktiivisesti siitä, että nyt esimerkiksi vanhemmat laittaa lapsensa sellaisiin harrastuksiin, joiden he laskevat tuottavan tulevaisuutta varten jotain pääomaa. Mm-hmm. Eli joutilaisuuskin on viritetty ikään kuin palvelemaan mm-hmm. tulevaisuutta, joka ei silloin ole lainkaan joutilaisuutta, vaan niin. Sekin on suorittamista, jolloin se elementti, joka on se tukeva, niin itse asiassa katoo siitä koko joutilaisuudesta. Ja tämä on jotenkin mun mielestä niin kuin täysin järjetön tämä tilanne, että kuinka me voidaan elää niin pitkälle ainoastaan niiden tiettyjen markkina-arvojen, statusarvojen ehdoin. Mm.
Mm. Niin, tämä on juuri se keskeinen kysymys, että koenko mä, että mä voin tavallaan palvella tai tehdä hyvää tai mulla on paikka omalla rytmillä, vai onko semmoinen, että mun koko ajan semmoinen olo, että mun pitää suorittaa ja mä oon tuote ja nyt kun muhun panostetaan näin paljon, niin musta pitää tulla tuloksia ulos. Et kyllähän se pienestä pitää, jos kasvatetaan siihen, että sä oot käynyt erikoispäiväkodin ja sä oot saanut noin ja noin paljon kalliita harrastuksia ja sulla on noin hyvät välineet ja sun on satsattu nyt näin paljon, niin kyllähän sieltä pitää sieltä putkesta tulla jotain. Eli tämä on oikeastaan se, mihin Mikko viittasi taas mitenkä moittimatta, mutta ei kaikki halua olla tavallaan Kiira Korpia. Kaikki kunnia Kiira Korville, hän on aivan loistava, mutta siis monet haluaisi suorittaa vähän vähemmän. Ja tämä on tietysti se, että me nostetaan esille semmoisia nuoria, jotka menestyy aivan loistavasti. Ja sitten niiden särkkehän alkaa olla niin valtaisa, että ihmiset tajuaa, että en mä ikinä niinku kykene tuohon tai saamaan noin monia tutkintoja tai muita. Ja se ehkä sitten juuri aiheuttaa tätä. Ja sen takia meillä pitäisi olla yhteiskunnassa paikkoja, missä me otetaan tavallaan kaikki kiinni. Ja kaikki voisi hetken aikaa tarkastella toisiaan niin kuin ilman tätä suorituspainetta. Ja, mutta tätä pidetään jotenkin vanhanaikaisena, kun me eletään
yksilöllistä. Palataan taas aikaa tähän armeijaan.
Niinpä, totta kai minä palaan aina sinne.
Puolustusvoimat on kaiken ratkaisu.
Kyllä.
Mutta siis ihminen haluaa noudattaa sääntöä, ihminen haluaa tehdä asiat oikein. Sitten haetaan jostain joku viiteryhmä, missä me voidaan tehdä jotain oikein, onnistua edes jossakin. Näinkö se menee?
No, varmaan perimmäinen motiivi niin on tällainen.
Niin. Joo, perimmäinen motiivi on nimenomaan, löytyy sieltä, mutta sitten toki meillä on nämä niin kuin laajemmat tällaiset metatason arvot, joita yhteiskunta pitää yllä. Ja mulle tuli äsken mieleen just tuosta Aki Morin kommentista, että kaikki ei halua olla Kiira Korpi, että kyllähän tämmöinen niin kuin mitättömyyden tunteminen on varmasti niin kuin yksi sellainen, joka hyvin helposti varmasti tänä päivänä syntyy. Jos sä et näitä standardeja kykene millään tavoin tavoittamaan, niin meillä niin kuin tulee sitä joka puolelta suoltaa. On se sitten niin kuin tosi TV, jossa niin kuin dumpataan kovaa joku ulos sieltä, niin meidän luodaan tällaista niin kuin häviäjien tai niin oikeastaan häviäjien ja voittajien asetelmaa. Ja se on niin kuin minusta turha, koska se kaikkien ei tarvitse olla niitä Kiira Korpia, mutta yhteiskunta luo sellaista, siis useilla tahoilla sellaista painetta, joka luo tällaisen asetelman. Ja se tuottaa varmasti nimenomaan nuorille. Ja tässä nyt puhutaan nuorista miehistä, niin sitä mitättömyyden tunnetta. Ja se on ikään kuin ulkoapäin aiheutettua. Se ei ole välttämättä realista, eikä niin kuin ollenkaan konkreettista, mitä tarvitsisi edes olla.
Mutta onnistuuko tässä maailmassa mies, mitä vähemmän hän on mies, mitä enemmän hän on jotain muuta? Pitääkö miestä yrittää olla jotain muuta kuin hän oikeasti on?
Niin, me palataan siihen, mikä on miehen määritelmä ja miehisyyden määritelmä. Mutta
kaikki ne sellaiset stereotyyppiset jutut, väkivaltaisuus ja keskittyminen johonkin yhteen asiaan ja tämmöinen, niin ei nekään kauhean hyvässä kurssissa ole, vaikka niitäkin kaivataan.
Niin, ja jostain kuitenkin tihkuu sitten näitä vanhoja miehen malleja. Siis jos tullaan tähän, mitä Mikko sanoi, että tämä koetaan mitättömyyttä, niin sitten jostain kuitenkin viestitetään taas moittimatta ketään, mutta jostain tulee sitä, että miehen pitäisi kuitenkin sitten olla ehkä tämmöinen traditionaalinenkin, hältä odotetaan. Ja se ei ole tietysti kenenkään vika, että siinä tietysti mieskin joutuu paljon kehittyä ja miettimään, että minkä roolin mä nyt otan ja juuri, että kestänkö mä niitä pettymyksiä että, ja miten mä ratkaisen pettymyksiä, että ratkaisenko mä niitä itsetuhoisesti vai kykenenkö mä rakentamaan niitä, että tämäkin tarvittaisiin miesten kulttuuria.
Tekemään niistä voimavaroja.
Mutta siinä vaiheessa, kun nainen sanoo, että kyllä mun mielestä kuitenkin miehen pitää olla mies, niin se vasta onkin ärsyttävää. Sitä kuulee nykyaika monesti. Kiitos teille, Aki-Mauri Huhtinen, Tiina Tuominen ja Mikko Salasuo. Yle Radio 1.fi/Tuomas Enbuske.